Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on todellakin viikon graafikko-ohjelma. Meistä on täällä Helsingin kattojan yllä. Ja studiossa tänään Nyman ja Strömman. Eli sinä, Tino Nyman, ja minä, Kasper Strömman. Tervetuloa.
Moikka, kiitos kutsusta.
Kiitos. Me onnistettiin laittamaan hälytykset päälle koko talossa äsken. Mä oon erityisen ylpeä tästä adrenaliinipiikistä, mitä me saatiin heti alussa. Se oli kiva. Hei, sä olet graafinen suunnittelu. Sä olet graafinen suunnittelija oikeastaan. Ja mä oon etsinyt susta vähän Nyman-faktoja. Sä voit kertoa, että pitääkö tämä paikkansa. Sä olet graafinen suunnittelija, jonka erikoisuus on art direction. Ja omien sanojansa mukaan sä olet taidedirektööri.
Se pitää paikkaansa.
Sitten sä oot myös taidelehtien konkari. Sä oot ollut mukana tekemässä sellaisia lehtiä kuin Rivo ja Few Magazine. Ja nämä menee ehkä sellaisiin taidelehtien kategoriaan.
Joo, sanoisin, että ne menee. Itse yleensä ehkä käytän aina kulttuurilehti-termiä näistä, mutta
se on kauniimpaa. Sitten sä taitat feminististä tulvalehteä. Sä oot valmistaunut Lahden muotoiluinstituutista, joka tunnetaan nykyään Lab-ammattikorkeakouluna. Ja päiväsi sä vietät muiden Lahti-alumnien kanssa siinä salaisessa toisessa Helsinki Design Districtissä, joka ei näy kartoissa.
Studio 10 kommunissa, kyllä, jes.
Mullahan on tää teoria, että meillä on tää virallinen Helsinki Design District, joka on täällä Punavuoressa, missä me nyt ollaan, mutta sitten on tää toinen salainen Helsingin Design District, joka on salaisessa paikassa, itäisessä kantakaupungissa, ja me ei pidetä siitä mitään niin kuin jöötä. Me vaan katsotaan siellä selekkoihtimien takana, kun normaalit ihmiset kulkee ohi.
Tämä pitää paikkaansa, vämpyyrit.
Joo, ei, mutta se on hauskaa, koska hyvin monilla graafisilla suunnittelijoilla on tyyliin saman kadun varrella nykyään studiot. Esimerkiksi sinulla ja minulla.
Kyllä, ja muutamalla muulla.
Joo, todella monella. Mutta hei, otetaan ihan perus Nyman asiat. Art director, mikä on AD?
No AD, eli just taidedirektööri näin kavereiden kesken, on taiteellinen johtaja ehkä näin karkeasti suomennettuna. Että tavallaan se myös on aika laaja termi, että esimerkiksi vaikka lehtijulkaisussa taidedirektöörit, eli art direction, tavallaan pitää sen visuaalisen yleisen linjan kunnossa. Ja esimerkiksi vaikka tulvassa taittaminen totta kai on erittäin iso osa, mitä teen tulvan parissa, mutta myöskin kuvien suunnittelu, eli miten meidän henkilöt, jotka vierailevat tulvassa, kuinka heidät kuvataan, kuvatyyli ja valokuvaajien kanssa ja kuvittajien kanssa sitten yhteistyö, eli heidän briefaaminen ja ohjeistaminen sitten aiheeseen, että ehkä totta kai kuvittajat pääsee itsenäisemmin tekemään omassa koperossaan töitä tulvalle, mutta sitten valokuvaajien kanssa yleensä se on sitten vähän intensiivisempää se yhteistyö, mutta sitten taas ehkä muuten vaikka graafinen suunnittelu, että se on hyvin laaja-alainen, että sitten totta kai ehkä se, mikä leivän tuo pöytään, on kuitenkin brändeissä ja visuaaliset ilmeet, että siinä taas sitten ehkä taiteellinen johtaminen näkyy eri tavalla, että totta kai kuvamaailma varsinkin nykyisin on tosi isossa osassa brändäyksen maailmaa, että samalla tavalla myös siinäkin AD:lla on näppisä pelissä sen osalta.
Otetaanko suhun yhteyttä, koska sulla on vaan niin hyvä maku, vai mistä on kyse?
Tuo on itse mielenkiintoinen kysymys. Kiva olisi ainakin olla siinä delulu-vaiheessa, että totta kai otetaan, koska mulla on hyvä maku, mutta no totta kai, ehkä varmaan, jos menee vaikka portfoliota katsomaan, niin onhan se aina tavallaan tietyllä tavalla kuratoitu näyttö, mitä pystyn tekemään ja mitä teen. Ja
mä oon käynyt sen Instagramissa hyvin visuaalinen, hyvin esteettinen, hyvin hyvä kaikella tavoin. Mutta mä just haluan, että me kaikki ymmärretään, mikä on art director, eli AD. Eli voidaanko me kävellä sen prosessin läpi, että kun ihminen pyytää sua art directaamaan jotain, mikä on se ensimmäinen asia, minkä sä teet?
Totta kai riippuu paljon aihealueesta, että ehkä esimerkiksi lehdissä se on ehkä suoraviivaisempaa esimerkiksi tulvassa, että se on yleensä kuitenkin aina henki löytyy johonkin. henkilön, jota haastatellaan, niin ehkä sen ympärille sitten se menee enemmänkin moodboardin keräämiseksi, että minkälainen kuvatyyli siihen voisi sopia. Mutta sitten esimerkiksi myös tulvassa on totta kai aika vaikeitakin aiheita, niin niitä on joskus kiva, jos tullaan siihen tulokseen, että kuvittaminen ei välttämättä ole se oikea valokuva, niin abstrakti valokuvan luominenhan on tosi kivaa, että se on ehkä yksi mun semmoisia lempparijuttui, mistä tykkään tässä alalla. Ja siinä on paljon myöskin sitten stylistilla asioita pelissä, että ehkä multa tulee yleensä semmoiset lähtökohta-ideat, referenssit, mutta sitten valokuva ja stylisti yleensä tekee sen sitten itse ideat eloon.
Mä itse asiassa tykkään tosi paljon tässä sun lanseeraamosta taidedirehtööristä, koska vähän niin kuin sirkusdirehtööriissä katsot, että norsut kävelee takajaloillaan ja joku jongleera siinä.
Sepä, mutta yhteistyössä ei ole ruoska kädessä. Niin.
Ei, ja karhut jätettiin pois ja kaikki eksoottiset eläimet ja tällaiset. Eettisyys. Mutta tätä termiähän kuulee paljon käytettävän ja kautta vuosien. Mikä erottaa sinut muista aadeista?
Vitsi, toi
tämä on aina niin kuin työhaastattelu.
Tämä on aina työhaastattelu. Mun yleensä niissä aika huono, koska itse kehuminen ehkä ei ole se mun paras juttu, jos näin sanotaan. Mutta just sanoit, että taidedirehtöjä on monenlaisia, mutta ehkä itse edustan se. Me ehkä näkisin, että me edustan semmoista tiettyä sukupolvea, kai tiettyä juttua. Että ehkä tietyllä sukupolvella on myöskin tietynlainen maku sitten asioissa. Ja ehkä myös tapaa tehdä yhteistyötä. Että myös tuntuu, että ehkä itsellä, en me muista sen enempää sanoa, mutta ehkä mulla on kumminkin aika silleen jalat maassa asennoituminen ehkä ylipäätään työskentely. Että me koen muutenkin, että se on yhteistyötä, ei niinkään, että itse istun jakkaralla ja annan käskyjä. Että totta kai asiakkaan kanssa tai sitten muiden luovien ihmisten kanssa se on yhteistyötä kaikki.
Ja kaikkihan on tietämättään nähnyt tällaista art directionia. Mä en tiedä, onko olemassa esimerkiksi Stockmannin luettelo enää. Mutta jokohan on vähän suunnitellut, minkä näköinen siitä tulee ja mitä malleja sinne otetaan. Ja tänä päivänä varmasti halutaan aika paljon eri kokoisia ihmisiä ja bla bla bla. Mutta siitä mulla tuli mieleen, että mitä trendejä tai tämmöisiä muotivirtauksia sä näet tällaisena tietyn sukupolven edustajana?
Ehkä totta kai kyllähän kaikki graafiset suunnittelijat ovat kansainvälisiä, mutta sitten ehkä myös internetin maailmassa myös tuntuu, että ehkä tietyn sukupolven ihmiset eksyy tietyille alustoille tai ehkä tietynlainen tyyli tai kuvavirta tai lifestyle tulee sitten vastaan esimerkiksi vaikka jossakin sosiaalisen median algoritmeissäkin.
Joo. Onko esimerkiksi itse jotain suunnittelukliseitä, jota sä vältät viimeisen saakka?
Mä oon ehkä sinut sen asian kanssa, että me ollaan kumminkin kaikki lampaita. Et ehkä mä oon yrittänyt myös välttää semmoisen uniikkiperhosviitan kai myytin luomisen, että mieteen oma juttuuni, jos se istuu johonkin tiettyyn trendiin kai valtavirtaan, sit se istuu, mutta jos ei, niin sit ei.
Hei, me voidaan vielä palata tähän myöhemmin, mutta mä halusin aloittaa melkein alusta sillä tavalla, että mä haluaisin kysyä, että miten susta tuli graafinen suunnittelija, eli mistä sun kipinä lähti alusta saakka?
No se on ehkä musta tuntuu, että mulla on aika semmoinen klisee graafisen suunnittelijan alku, eli tykkäsin maalailla ja piirreillä, kun olin nuori ja ihmiset sanoivat lukiossa ja yläasteella, että olen taitava siinä, mitä teen. Et ehkä ensimmäinen mun passion, niin sanotusti, eli intohimo on ollut itse muinainen Egypti, että jos en olisi graafinen suunnittelija, niin olisin halunnut olla ainakin historian uskonnon opettaja. Et se on ehkä ollut semmoinen ensimmäinen, mutta sitten ehkä älysin, että kirjoittaminen loppujen lopuksi ei ole se mun vahvin aihealue. Ja sitten yllättävän monelta, vaikka mun kuvisopettaja sanoi, että ehkä mun kannattaisi hakea sitten jonnekin taidealalle. Mutta sitten ehkä kuvataide ei kuitenkaan välttämättä istunut itselle. Kai me ehkä nuorempana myös ajattelin, että pitää saada leipää myös pöytään. Niin graafinen suunnittelu oli mun mielestä ehkä semmoinen luontevampi vaihtoehto sen kaupallisen ja taiteellisen maailman väliltä.
Oletko päässyt käyttämään näitä sun aikaisia esteettisiä preferenssejä? Esimerkiksi sä kuvat aina profiilissa kaikki ihmiset.
Totta, siinä voi ehkä olla pieni Egyptin vipa kieltämättä, kuninkaallinen profiili. Musta tuntuu, että ehkä semmoinen tietynlainen geometrisuus ehkä voisi tulla sieltä, mutta ehkä musta tuntuu, että muinainen Egyptin inspiraatio ei välttämättä niin näy, että kyllä me kumminkin aikani kuvaa olen siinä mielessä.
Joo. Mä oon usein miettinyt tätä, kun selkeästi sulla riittää tekemistä päivisin ja olet nyt tehnyt mitä vuosikymmenen töitä, jotain tällaista?
Joo, kyllä.
Joo, niin paljonko sun mielestä ihmisillä tarvitsee olla taitoa ja paljonko pitää vaan tuntea oikeat ihmiset?
Minusta ehkä pitää olla halua tehdä asioita. Ja totta kai siinä sitten, kun on kiinnostunut alasta ja kiinnostunut ihmisistä, niin tutustuu ihmisiin. Että totta kai, toki ehkä vähän ärsyttää aina, että kuka on taitava, kuka ei. Et kyllä minä sanoisin kuitenkin, että ehkä se on enemmän myös semmoinen intohimo tähän alaan, mikä varmasti vie tosi paljon eteenpäin. Et totta kai on teknisiä taitoja myöskin ja täytyy myöntää, että itsekin ehkä, että graafisena suunnittelijana ja taidedirehtöörinä, ja siis itsekään ei ole päässyt välttämään liikkuvaa kuvaa 3D-maailmaa, taas itsehän se on, että siinä minä käytän taas sitten muita lahjakkuuksia, jos tarvitaan taas noita aspekteja käyttää työssä.
Joo. Onko joku, mä ymmärrän, että kun sä teet kaupallisia projekteja, niin se on aina semmoista tasapainoilua myöskin, että se ei saa olla liian friikkiä, mutta tavallaan haluan myös, että se on freesiä jollain tavalla. Että miten sä onnistut tasapainoilemaan siinä?
No siinä ehkä vaikuttaa just se, että tosiaan just no 10 vuotta on ollut aktiivisesti alalla. Että ehkä nuorempana kyllä huomasi sen, että halusi olla freesi, mutta ehkä se freesyys jyräsi liikaa näissä kaupallisissa jutuissa. Että välttämättä ehkä jälkikäteen nyt, kun miettii valintoja tai katsoo, niin just varsinkin kun on ollut aikaisemmin Bondilla Verkkiliikillä töissä, niin Bondilla totta kai on siellä aloittanut uran, niin siellä se ehkä eniten on näkynyt semmoinen naivius sen osalta. Mutta sitten taas nykyisin musta tuntuu, että se menee musta aika luontevasti käsi kädessä, että on oppinut siihen tietynlaiseen kaupalliseen tyyliin, mutta sitten samaan aikaan kyllä me koen myöskin, että pääsee tosi luovasti tekemään asioita ja tykkään mitä teen, että semmoinen mielenkiinto ja pilke silmäkulmassa on edelleenkin. Ja sitten ehkä sen myös huomaa, että nykyisin kun on just oman nimen alla friikkuna, niin kyllähän ihmiset tavallaan tietää, mitä ne saa, kun ne lähestyy muhun ja ne on todennäköisesti nähnyt mun töitä, niin se on aika luontevaa jatkaa sillä niin sanotulla mun tyylillä, mutta ehkä se on enemmänkin, mun tyyli on tyhmä sana, mutta ehkä semmoinen tapa, mitä haluan tehdä kai.
Nämä toimistot, missä olet aikaisemmin ollut, ne on ehkä puhtaampia tämmöisiä brändäystoimistoja vai?
Joo.
Joo.
Sanoisin silleen, että totta kai molemmissa toimistossa on päässyt vaikka just taittoa tekee ja on jalkautuksia, mutta totta, se on brändäystä ja visuaalisia ilmeitä ja se on edelleenkin itsekin koen, että kun ihmiset lähestyy, niin se on kumminkin se pääasia, mitä multakin pyydetään. Että julkaisut on ehkä tämmöinen intohimo tähän alaan sitten.
Tämäkin saattaa olla vähän abstraktia monille ihmisille, että joku sanoo, että sä brändäät jotain. Mitä sä silloin oikeastaan teet?
Ehkä jos maalikolle niin sanotusti pitäisi sanoa, niin monesti se on, että teen logoja. Se on ehkä tämmöinen kliseisin, mitä voisi sanoa. Mutta sitten totta kai, jos pidempään keskustelee, niin sitten totta kai selittää, että brändäys on laajempi juttu. Että totta kai se on tavallaan se tunnetila ja tapa, miten yritys haluaa näyttäytyä ihmisille. Ja mun osuus yleensä on sitten taas, että itse en tee strategiaa, mutta taas on siinä visuaalisessa puolessa sitten enemmän kiinni. Eli totta kai vaikka visuaalinen ilmeen rakentaminen, niin monestihan ne peruspalikat on just se logo, typografia, väripaletti ja joku mahdollinen graafinen elementti siinä. Ja totta kai kuvamaailma myöskin isona osana läsnä.
Nämähän on tietenkin kaikki ryhmätöitä, mutta onko joku sen aikainen työ, missä olet erityisen ylpeä?
Tarkoitatko siis toimistoajalta?
Joo, silloin kun sä brändäsit vielä.
Brändän edelleenkin.
mutta silleen 100% ajasta.
100% ajasta. Onhan siellä paljon hyviä töitä. Esimerkiksi vaikka Lili Köveshin kanssa, joka ei ole enää myöskään Verkkiliikillä, niin teimme semmoisen Senja-nimisen kosmetiikka-brändäyksen. Mun mielestä nyt yritys ei valitettavasti enää ole pystyssä, mutta ylpeä edelleenkin ilmeestä, joka ollaan tehty.
Millainen se oli?
Siinä oli paljon gradientteja, värejä ja hyvin hieno ja elegantti logo, jos näin nyt kuvaillaan sitä.
Kuulostaa täydelliseltä ja mä en yhtään syytä sua, että se meni nurin. Se ei ollut sun vika.
Se ei ollut mun vika, toivottavasti.
Mut se on aina jännää, koska kun jos tästä on sanotaan nyt vaikka 5 vuotta aikaa, niin kun sä katsot sitä tänä päivänä, niin ajatteletko sä silloin, että so 2020?
En ehkä vielä, siis totta kai ainahan näkee semmoisia vaikutteita, että vaikka niin sanotusti nykyisin kyllä ihmiset pyytää, että pitää tehdä ajatonta, mutta mun mielestä se ajaton ei sitä ole olemassa, koska kaikkihan on aikansa lapsia.
Samaa mieltä.
Tahansa me katsotaan jotain legendaaristakin yrityksen ilmettäkään semmoista, niin kyllä siitä kumminkin aina näkee, että se on ollut sen tietyn valtavirran, ei välttämättä mikrotrendien palloissa, mutta on se kumminkin valtavirran trendien mukainen sen ajan tuotos, niin ehkä sama juttu, että ehkä me on siinä mielessä armollisempi, että ei tule kylmiä väreitä, kun kattelee omia töitä. Mutta totta kai aina ehkä tuntuu, että on tyytyväisempi ja tyytyväisempi, kun tekee uudempia ja uudempia töitä. Että kyllähän tässä kehittyy koko ajan.
Mun elämän isoin pettymys oli se, kun mä kuulin, että Leviksen 501 mennään muuttamaan 5 vuoden välein vähän enemmän niin kuin aikaan sopivaksi.
Mä en tiennytkään.
Ja myös Amerikan Levi's ja Euroopan Levi's, ne koot on erilaisia, koska ihmisten keskivertaisesti vähän pienempi Euroopassa. Ja esimerkiksi joskus 10 vuotta sitten ne lisäsi jotain elastaania siihen farkkukankaaseen. Mut siis tää oli vaan tästä ajattomuuden ikään kuin illuusiosta. Mm. Että mä en tiedä, miltä näyttäisi esimerkiksi 100 vuotta vanhat Levikset, mutta ne olisi todennäköisesti hyvin erilaiset.
Mm, totta.
Ja mun mielestä nekin on tuonut vähän niin kuin markkinoille tällaisia Levi's 90s nytten.
Aa.
Ja sitten ne on oikeasti, niin se on eri leikkaus. Niin se tuntuu melkein vähän huijaukselta, mutta me kaikki vaan halutaan uskoa, että ne on tosi ajattomat.
Sepä. Ja ehkä semmoinen tietynlainen nostalgia-arvo tulee sitten siitä.
Joo.
Ja sitten ehkä se vielä tuosta ajattomuudesta, että jos miettii vaikka sitten jotain niin sanotusti legendaarisia logoja, mutta ehkä musta joskus tuntuu, että jos yritys kasvaa isoksi, niin tavallaan se logo voi olla minkä tahansa näköinen, kai miltä ajalta, mutta se on kuitenkin legenda ja tätä päivää, koska sillä yrityksellä on kuitenkin niin iso arvo esimerkiksi, niin sama ehkä monissa just muotimerkeissäkin, että totta kai on pitkä historia, mutta sitten kyllähän ne myöskin mukautuu ajan saatossa koko ajan.
Kyllä. Hei, hyvää pohdintaa. Pieni paussi ja sitten puhutaan sun lehdistä.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.
Tämä on Viikon graafikko-ohjelma studiossa Nyman ja Strömman, eli sinä, Tino Nyman, graafinen suunnittelija, ja minä, Kasper Strömman, graafinen suunnittelija. Ja nyt on tullut se aika tässä ohjelmassa, kun me tarkastellaan viikon logoa.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Tino, sä hymyilet mairasti. Sä oot valinnut logon. Mitä sä toit meille mukana tänään?
Se oli hankala valinta. Mä olin itse yllättynyt, miten hankala oli valita omasta mielestä hyvä tai onnistunut logo, koska totta kai paljon hyviä logoja tässä maailmassa. Mutta ehkä mun valinta, monesti ehkä logossa, kun mietitään mikä on onnistunut logo, niin ehkä se on semmoinen ideointika, että siinä on joku kiva, hauska ajatus takana. Niin se on monesti ehkä semmoisen hyvän logon perusmerkki. Mutta ehkä mun valinta itse menee taas enemmän semmoinen craftin puoleen. Eli itse valitsin logon, mikä on muotoilullisesti tosi hieno. Ja itse asiassa mun mielestä se ei lyttänyt myös hyvin aikaa. Tämä on hyvin ajankohtainen, mitä äsken juteltiin tuosta trendeistä ja crash-suunnittelusta ja ajasta, mutta mä oon valinnut siis Pradan logon. Se on nyt tässä puhelimella esillä, en ottanut kenkälaatikkoa mukaan logoinen.
Okay. Mutta varmaan monelle tuttu näyteikkunoista ja myöskin, sen voi googlata, jos se ei tiedä, mutta mä sanoisin, että se on siis tällainen päätteellinen, aika leveä ja matala fontti, jossa paksut ja ohuet viivat vuorottelevat aika paljon.
Se oli hyvin kuvailtu. Minun ei tarvitse oikeastaan enempää tehdäkään. Et ehkä sitten tavallaan, jos miettii, että siinä logossahan on paljon monet kirjaimet PADA, niin ne ei tavallaan nouse sen enempää esiin, mutta siinä RS on sitten taas kiva jippo, mikä mun mielestä tekee siitä tosi semmoisen persoonallisen tunnistettavan. Siinä on R:n jalka taas tekee itse. Mä en tiedä, miksi tuota yläsoikeuta pitäisi typografisin termin kutsua, mutta tekee hauskan muodon.
Siinä missä se R:n jalka kohtaa sen vatsan, niin siinä on pieni lovi.
No niin, näin.
Tämä oli ammattipuhetta.
Tämä oli ammattipuhetta. Kiitos paljon.
Okei. Okay. Joo. Ja siis, ootko huomannut sitä, että monet näistä luksusmerkeistä, mä oon nähnyt sellaisia, että Burberry, mitä niitä on, Yves Saint Laurent, niin ne on kaikki mennyt sellaiseen tosi basic fonttiin.
Joo, ja se on itse asiassa, just vaikka Pradassa, munkin oli pakko googleta, että onko tämä alkuperäinen logo, ja Googlen mukaan tämä itse on, että sen ympärillä on ollut erilaisia härpäkkeitä, ja siitä Prada on tehnyt just muutoksia, että härpäkkeet on muuttunut ympärillä, mutta toi birthmark itsessään on taas pysynyt koko tämän ajan samana. Sitten on tullut kolmiota mukaan ja kaiken maailman muita juttuja siellä täällä. Mutta se on totta, että sitten taas muotimaailmassa muuten, ehkä aloittiko se Balenciaga ehkä sen trendin, että sitten kaikki meni siihen päättettömään hyvin neutraaliin, riisuttuun ulkomuotoon sen lokojen osalta. Mutta nythän me ollaan taas sit muotimaailmassa menossa takaisin, että sitten Diorit, monet on taas ottanut sitten vanhan lokon käyttöön, että se on ehkä nyt taas...
Okei, se ei monta vuotta sitten kestänyt
se. Ei. Se oli ehkä semmoinen, me ollaan keskusteltu tästä muiden suunnittelijoiden kanssa, ehkä se on ollut semmoinen tietynlainen kimike, että muotimaailmassa, jos miettii vaikka suunnittelumaailma, joku kodinkone, kai kodin tuotteet, niin ehkä se on semmoinen ajattomampi, että sitten asiat on tehty kestämään ja perinteet vaalitaan, mutta ehkä muodissa kuitenkin tavallaan pitää olla relevantti koko ajan, koska sitten brändiarvo myöskin katoaa, jos se on relevantti oikealla tavalla. Et ehkä sen takia myös muotimaailmassa on uskallettu tehdä aika isoikin muutoksia, että ehkä välttämättä kaikki yritykset, tietyn alan yritykset, ei olisi ehkä valmiita heittämään sitä heritage niin sanotusti romukoppaan ja ottaa sitten just tuommoisen tosi modernin päätettömän fontin. Mutta nyt taas tuntuu, että uusi muotivirtaus on taas nyt nämä perinteet, että mennään takaisin perinteisimpiin maailmaan, varsinkin noin tosi vanhat muotitalot, niin otetaan taas se käsityö keskiöön, niin nyt ollaan taas menossa sitten takaisin taas klassisempiin lokoihin.
Mä oon mietityt, kun se oli niin äärimmäisen lyhyt tämä aika, että ne näytti kaikki samalta, että luuletko, että niillä tuli vaan jotain backlashia siitä vai...
Mä en ole varma. Totta kai graafikkonahan haluaisi aina uskoa, että logo on kaikki kaikessa ja ihmiset reagoi siihen tosi vahvasti. Mutta ehkä muodissa kuitenkin se on itse hype ja vaatteet ja semmoinen tietynlainen tyyli ja trendi, mitä ihmiset seuraa. Et totta kai logo on siinä mukana ja sehän on osa myöskin markkinointia ja markkinointikikkaakin, kun uusi luova johtaja tulee taloon, niin uudistetaan kaikki. Logo menee siinä samassa myöskin aina uudistukseen tai sitten nimiä muutetaan, että lähtee selineestä jotkut väkäset pois, niin se on ehkä myöskin tuommoista markkinointia sit samalla tavalla.
Mä näen, että tässä on selkeästi kaksi leiriä, että sit Prada ei ole jostain syystä lähtenyt tähän. Missä leirissä sä itse seisot? Jos sä olisit nyt Pradan pääsuunnittelija tai Pharrells soittaisi sulle, niin mä en muista missä se on, mutta se olisi silleen, mä en jaksa enää tehdä.
Luikkarilla.
Joo, Louis Vuittonilla, että Tino, voisitko tulla vähän uudistamaan, niin heittäisitkö sen romukoppaan?
Musta tuntuu, että se olisi aika iso kynnys olla heittämättä, koska totta kai varmaan, jos sä pääset johonkin taloon, niin kyllähän sä haluat ehkä, että tavallaan sun aikakaus näkyy siinä, niin onhan se iso myöskin houkutus olla tekemättä mitään asioita ja niin sanotusti kunnioittaa sitä perintöä. Et mun mielestä se on myöskin ihan tavallaan myöskin, mä en ole sitä vastaan, että välttämättä logoa ei just uudisteta ja sitten se, että jotkut logo-uudistukset on ollut tosi lyhytikäisiä, ehkä ne on palvellut siinä ajassa ja tuonut sen tietyn huomion siinä ajassa, mutta myöskin aina voi myöntää, että on niin sanotusti tehnyt virheitä ja mennä takaisinkin. Minä en sano, että välttämättä virheitä on tehty, mutta...
Mua kiinnostaa myös automaailmassaan toi sama tapahtuu koko ajan, että 20 vuotta sitten vaikka BMWllä oli tämmöinen Chris Bangle, joka muotoili niiden autoja. Kaikki vihasi niitä tosi paljon. Sitten nyt ne on silleen pirun viekon. Ne näyttää kyllä aika freesiltä vielä tälle neljännesvuosien jälkeen. Kyllä se tiesi, mistä se puhui. Ja sen sijaan tämän päivän BMW-autoja haukutaan kauheasti, koska niissä on semmoiset valtavat niin kuin siankärsät jokaisella. Mutta toi onkin vaikea, että jos on liian radikaali, niin sitten kaikki haukkuu, mutta salaa kuitenkin kaikki tykkää.
Niin, ja ehkä ihmisillä on kumminkin itselläkin, en ole yhtä sen ulkopuolella, että ehkä jos tulee uudistetaan jotain tai tulee jotain uutta, niin ehkä tulee vähän semmoinen vastareaktio aluksi ja sitten sun pitää vähän aikaa pureskella ja sitten se totut siihen. Kai sitten loppujen lopuksi ootkin just näin jälkiviisaan, että itse asiassa olikin ihan hyvä muutos, mutta...
Niin, tai sitten tekee vaan baby steps, koska niin. Musta tuntuu, että se Karl Fatserin nimmari siinä suklaalevyssä, niin se ei ole yhtään samannäköinen kuin vaikka 20 vuotta tai varsinkaan 100 vuotta sitten. Että sitäkin on koko ajan tyylitelty
ja se evoluutio käy siinä, mutta totta kai me ei välttämättä huomata, jos on pienen pientä twiikkausta aina pikkuhiljaa, mutta sitten kuten sanoit, että jos katsotaan sitten 100 vuoden taakse, niin on se varmaan aikamoinen ero.
Joo, hei, oikein hyvä logo, kiitos tästä. Mä toin jotain ihan muuta, koska mä en tiennyt, että kaikki nämä brändit on mennyt takaisin tähän vanhoihin juuriinsa ja sitten välillä yhteiskunnassa tuntuu, että logon suunnittelu on kilpailu siitä, kuka tekee yksinkertaisimmin ja ehkä epämuistettavamman symbolin. Niin mä löysin tällaisen tosi hienon, tai mulle vinkattiin tää mun Instagramissa, salaattisiskot.com. Kato miten hieno.
Eikä. Tää jää ainakin mieleen.
Jos sun pitäisi kuvailla sitä, niin miltä se näyttää?
Seinä on... siinä on, oletan, että se on salatti hampurilaisen kai takon välissä, joka hymyilee. Hienot 80-luvun arskat päässä. Ja
huomaa, että siinä on vielä slogani, cool it, food it.
Food it, jep. Puhekupla sisällä vielä.
Se on Pelle Miljoona energia.
Sitten salattisiskot.com, eli osataan myöskin tämän logon perusteella myös mennä nettisivuillekin suoraan. Tämä on aika käytännöllinen.
Musta tuntuu, että tämä ei toimi pienenä kynän päässä painettuna.
Se ei välttämättä toimi, eikä ehkä mustavalkoisenakaan, mutta...
Ei. Et se on oikeastaan, että se ei toimi ollenkaan, mutta siksi just se toimii mun mielestä niin hyvin. Ja siis mun tulee mieleen 1500-luvun italialainen Giuseppe Arcimboldo, joka teki näitä, monille on tuttuja, tämmöisiä hallitsijoista ja muistakin öljymaalauksia, missä on muotoiltu vihanneksista.
Aa, no niin, nyt... Tulee muutama taulu mieleen. Nimi itse suoraan sanottuna ei herättänyt vielä mitään
tietämystä. Ei, mitään mutta niitä näkee välillä jossain tyyliin HS-lasten uutisessa. Tiedätkö, että kyllä ennenkin osattiin. Mutta mä pidän tästä silleen, että mä lollahdan joka kerta, kun mä kaivan tämän mun puhelimestani. Ja siinä on jotain arvoa, ja tämä ei ole Prada.
Sepä, ja sitten tuossa tuo arvo on tavallaan tuommoinen tuo hymyn huulille, koska kun näin tuon, niin tulin iloiseksi. Ja sehän on erittäin ihanaa, jos suunnittelu pystyy myös sitäkin tekemään.
Tulee myös mieleen, täällä Helsingissä ajo ympärinsä, oliko se joku vihannistukku tai vastaava? Niillä oli vähän sama energia.
Musta tuntuu, että ehkä just tälleen vihannesalalla ylipäätään ehkä ruoka-alalla, niin varsinkin jos on tuollainen pienempi yrittäjä, niin sieltä löytyy tuommoista kuvastoa, mikä on myös kiva. Se kertoo myöskin, että huumorintaju elää myös graafisessa suunnittelussakin.
Joo, tai tämä on ehkä mun henkilökohtainen, kun, no en mä nyt sano, että mä kaipaan sekatavarakauppoja, tällaisia niin kuin tupakkakauppoja, mitä on ollut jossain törleisissä kivijaloissa, mutta tietenkin se vähän köyhdyttää, kun on vaan gigantteja joka puolella.
Se on totta, ja joskus itse mun kumppanin kanssa joskus keskusteltiin, vaikka just kun katsoo, ravintola vaikka kuvaa myöskin Helsingissä kai ylipäätään maailmalla ja grillejä ja kaikkea tämmöistä. Että joskus just käyttiin keskustelua, että jos kaikki olisi silleen designattu. Ja just mä olin sitä mieltä, että se on itse tosi tylsää, jos kaikki olisi tehty just jotenkin high-end design-tyyli. Että myöskin kaupunki ja ihmiset kaipaa myös tuommoista rennompaakin otetta. Ja varsinkin jos vaikka itse pääsisi koko Helsingin suunnittelemaan, niin se olisi aika tylsäksi tulisi ehkä Helsinki sen jälkeen. Niin.
Viisaita sanoja ja kyllä mä haluan nähdä sen grillikioskin, missä lukee nakki tuolla Prada-fontilla.
Se on, jep, se ehkä erottuu sitten taas, se tuo pidistyrpiota sitten taas siihen kategoriaan.
Hei, mut puhutaan hetken sun lehtiprojekteista. Sinä vielä ilmeisesti, mä en tiedä oliko se vielä koulussa, mutta sä teit tällaista Rivo-lehteä.
Joo, se on itse asiassa mun kouluajan projekti, että sitä on tullut 3 numeroa silloin aikoina, että ensimmäinen numero mä olin vielä erittäin tiivisti koulun penkissä, toinen numero olin jo muuttanut Helsinkiin ja tein harjoittelubondille ja 3. numero tuli myöskin vielä bondiaikoihin.
Mikä se oli, se oli jonkinnäköinen mitä eettinen, tyylikäs aikuisviihdelehti?
Joo, ehkä semmoinen, se lähti baarista se koko idea, ehkä saattoi olla muutama promille myöskin veressä, mutta tulimme siihen tulokseen, että just pornokuvasto on itse asiassa visuaalisesti monesti hyvin epämiellyttävää, että olisi kiva tehdä visuaalisesti hienon näköistä erotiikkaa. Mutta sitten ehkä loppujen lopuksi, sitten, kun päästiin itse lehden kimppuun ja alettiin tekemään sitä, niin ehkä sitten se porno-sana kumminkin jäi siitä pois. Että ehkä ylipäätään se materiaali, mitä ihmiset oli valmista tekemään, niin sanoisin, että Rivo on erottinen taidelehti kai kulttuurilehti sitten sen osalta.
Ja mä en ole itse päässyt selailemaan sitä, mutta oliko ihmiset silleen, että me luetaan tätä juttujen takia?
Totta kai. Siellä itse oli tarinoita myöskin. Niin...
Okei, mutta siis oliko se enemmän?
Se oli enemmän visuaalinen ja kyllä siinä hyvin paljon paljasta pintaa oli. Et sanotaanko, että ei ole ikinä päätynyt mummoni kahvipöytään tämä julkaisu, vaikka ylpeä siitä olenkin.
Oliko vaikea saada malleja siihen?
Itse asiassa mä olin yllättynyt, että ei. Mä olisin ollut hyvin yllättynyt, että Joo, itse yllättävän paljon tuli hakemuksia ja kuvamateriaalia vastaan. Ja muistan silloin aikaisemmin, että mullahan on just aikaisemmin ollut sähköpostiosoite, mikä oli tino.nyman@gmail.com, koska N1Y:nen Nyman oli varattu ja huomasin, että tosi monet viestit oli ensin mennyt siihen tino.nyman@yllä. Viesti.
Ja se Tino oli silleen, että ei taas näitä niin kuin kiimaisia paskiaisia.
Hän on ehkä voinut olla hämmentynyt sen lisää.
Joo, mutta se loppui sitten omaan mielenkiinnon puutteeseen vai?
Ehkä meillä oli myöskin sitten tekijätiimi, että sitä on ollut myös tuo päätoimittaja ja lehden itsensä isä niin sanotusti, luoja Juha Arvid Helminen ja sitten toinen tekijä Aava Erone. Että ehkä tavallaan siitä loppui ehkä vähän mielenkiintoisen lehden tekemiseen, että sillä oli oma momentum ja sitä oli kiva tehdä, mutta ehkä tämmöinen kolmehän on tämmöinen maaginen luku yleensä lehdille, että sitten ne loppuu, niin teimme tämän.
Mä mietin, että painetut aikuisviihdelehdethän, mäkään en ole nähnyt niitä aikoihin, niitähän oli ylähyllyllä ennen tyylin huoltoasemilla, mutta se, oliko se ikään kuin myös eettisempi sitten kuin jotkut perinteiset?
No ainakaan me ei ole siitä saatu rahaa niin sanotusti, eli se ei ole niinkään kapitalistinen tuotos sitten tämä, että kuitenkin aikuisviihdessähän on bisnestä siinä missä muutkin, että tavallaan rahaa ei olla tienattu taas sitten tämän lehden osalta, että ehkä siinä mielessä sanoisin eettisempi. Ja kyllähän Rivo myöskin sitten koitti tuoda myöskin erilaista seksuaalisuutta myöskin esille, että se ei välttämättä ollut aina se sama tosi heteronormatiivinen, ehkä tietynlainen kuvasto taas, mitä Rivo sitten edustaa.
Okei, kuulostaa hyvältä. Sen jälkeen sinä ja sun kollegat siirrytte eteenpäin ja nyt te teette sellaista lehteä kuin Few.
Joo, Few-lehti on itse alkanut jo siitä, menossa ei sano, että milloin, onko siitä jopa 4 vuotta, kun se idea lähti, että tosiaan just silloin päätyin Friikuksi ja Marina Vesikko kollegani Verklikiltä hän päätyi myöskin, niin silloin mietittiin Marinan kanssa just, että olisi kiva tehdä joku projekti yhdessä, että Verklik aikana me oltiin tehty kaupallisia projekteja yhdessä, mutta nyt oli sille ehkä sen jälkeen vähän semmoinen, että nyt meillä on ainakin aikaa, niin kiva olisi nyt taas tempasta joku semmoinen täysin, että meillä on siinä ehkä visuaalisesti täysin sanavalta sen osalta. Ja sitten itsellä on taas isän kautta romanitaustaa, niin mulla on ollut pitkään haaveena, että haluaisi tehdä jonkun julkaisun just taas Suomen romaneista ja vieläkin on sille haaveen, että haluaisin jonkinlaisen kirjan tehdä tämän aihepiirin osalta, mutta sitten taas Few tuntui, että se olisi ehkä semmoinen helppo baby step tähän mun haaveeseen, mutta sitten samaan aikaan Marina myös innostui, kun meillä sitten kun yhdessä brainstormattiin, että mitä se voisi olla, että just lehti Suomen vähemmistöistä.
Joo, eli eka numero kerto romaneista.
Joo, se oli ehkä helpompi tehdä, koska tosiaan, jos lähdetään vähemmistöä esittää, niin kyllähän se pitää olla se ruoska niin sanotusti sillä vähemmistön edustajalla, eli sitten taas lehden päätoimittajan on tultava siitä yhteisöstä, mitä lehti edustaa, koska Fewssa on kumminkin ideana, että Few edustaa ja esittää Suomen syrjittyjä vähemmistöjä valtaväestölle tai ylipäätänsä sen tietyn vähemmistön ulkopuolisille ihmisille. Ja tarkoituksena on, että ehkä moniin vähemmistöihin kumminkin liittyy semmoisia stereotypioita ja monet ei välttämättä ole kovin positiivisia, niin Few-lehden tarkoituksena on taas rikkoa näitä ennakkoluuloja ja tuua sitten taas ehkä uusi kulma, miten sitä vähemmistöä edustetaan taas meidän valtamediassa ja samalla tavalla myöskin opettaa niin sanotusti ja sivistää sitten taas.
Olitko itse päätoimittaja ekassa numerossa vai käytitkö sun kontaktia, että sä löysit jonkun?
Mä olin itse päätoimittajana ekassa, koska mä oon kumminkin elänyt sen kahden maailman välillä, niin on silleen kuitenkin yhteys ja vieläkin sukulaisten kautta totta kai yhteys sitten tähän romanikulttuuriin myöskin. Että tavallaan se oli tosi luontevaa, koska tien tavat ja tiedän kuinka olla siinä yhteisössä, vaikka itsekään en kumminkaan sitten taas arkielämässä elä täysin siinä sitten.
Ja sitten tämä kakkosnumero kertoo somaleista.
Joo, ja siinä tosiaan just oli, että ehkä me tehtiin vähän silleen tutkimusta, että kyseltiin ihmisiltä, että tavallaan mistä he haluaisi oppia enemmän. Ja sitten tuli just itse somalit oli yksi, mikä tuli, että siellä oli myös muitakin, ehkä en vielä paljasta, jos tulee sitten tulevaisuudessa niistäkin aiheista, mutta somalit nousi. Ja sitten siinä just lähdettiin miettimään, että kuka olisi sopiva päätoimittaja, ja Ujuni tuli oikeastaan sitten median kautta vastaan, että Ujunihan on ollut tosi iso ääni somaliyhteisölle ja ollut tosi paljon esillä kuitenkin sitten meidän mediassa. Ja Uni on myöskin tosi rohkea henkilö, että hän on kumminkin ottanut sitten tosi arkojakin aiheita taas somaliyhteisöstä esiin rohkeasti taas. Ja että niistä pitää pystyä puhumaan, että tavallaan jotkut persut ei tavallaan omi sitä keskustelua sitten pelkästään heille.
Ja päinvastoin kuin sitä aikuisviihdelehteä, tätä mä olen selaillut. Ja sehän on oikein iso, tyylikäs, kultapreglaukset ja siis tuoksuu kuolleille puille. Mutta sitten mä mietin, että kun on niin tärkeitä aiheita, mutta mistä tätä lehteä voi saada?
Tätä voi saada tällä hetkellä Amosrexistä täältä Suomessa ja alun perin myöskin Niteestä, mutta valitettavasti niiden kauppaa meillä nyt ei ole, koska ehkä myöskin tämmöinen kulttuurilehti, kirjallisuus Suomessa on myöskin, en nyt sanoisi kuoleva ala, mutta hyvin tämmöinen pienenevä ala. Mutta sitten Fiuta kyllä on myös sitten ulkomailla itse myynnissä, että just löytyy New Yorkista, Lontoosta ja Tukholmasta tällä hetkellä ja Saksasta, Hampurista myöskin. Mutta Suomesta Amosrex on se paikka.
Sä et ole kuullut, että lehdet on tekemässä kuolemaa?
No, tässähän koko ajan meidän alalla puhutaan siitä, että printti kuolee. Itse en ehkä ihan siihen usko, että printti kuolee kokonaan pois. Että ehkä enemmän se ottaa uuden muodon olle. Totta kai printtiä tarvitaan ja esimerkiksi ehkä itsellä taas graafisen suunnittelijan näkökulmasta, niin ehkä printit myöskin ottanut ehkä semmoisen tietynlaisen niislokeron myöskin, että kyllähän kulttuurilehtiä tulee paljon ja Suomessakin, vaikka Sälämakasin on hyvä esimerkki, että sekin on tämmöinen nuorten ihmisten uusi lehtikonsepti, mikä on tullut ja näyttää tosi hienolta ja on mun mielestä myös ihanalla tavalla myös tuommoinen kunnianhimoinen, että kuitenkin printti elää täällä Suomessakin.
Hyvä. Mä haluan, että printti elää. Meidän pitää vaan saada lisää paikkoja, missä printtiä voi vielä ostaa.
Sepä.
Otan pieni tauko, jatkan hetken kuluttua.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Viikon graafikko-ohjelma jatkuu. Studiossa Nyman ja Strömman. Ja nyt on tullut tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
On kuuman oton aika, eli hot take, niin kuin se sanotaan englanniksi. Ja Tino, mikä sun kuuma otto on tänään?
Kuuma otto? Mä oon ollut nyt yllättävän kiireen ja kipeä sama aikaa, eli paljon on nyt kotona vietetty aikaa. Ja ehkä leffoja on tullut aika paljon nyt katsottu. Ja osassa leffoissa on nyt viime aikoina näkynyt tosi hienoja, ja mikä se on end credit, eli loppukrediitit. Niin se on ehkä tämmöinen, mikä on kiinnittänyt huomiota, että ne on käynyt myös leffateatterissa, että Weapons ja Foynikilainen juoni, niin siinä on erittäin graafisesti hienot loppukrediitit tehty, ja ne iski silmään, että nautin leffoista, mutta jotenkin semmoinen lisäilon toi, kun leffa loppui ja alkoi sitten rullaamaan noin loppu.
Oliko siinä siis ihan vanhaalla nuolipääkirjoituksella tehty ne krediitit vai?
Ne ei valitettavasti ollut. Se olisi ollut ehkä tämmöinen arkeologinen ihana kulma siihen, mutta edes vaikka Foynikilaisessa, niin siinä oli tosi elävästi käytetty typografia. Tuli ihan sille damn, itse ei ole älynyt tuolla tavalla edes tehdä asioita. Ja sitten siinä rullaus tapahtui myös silleen, oliko se vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle, mutta kumminkin sivusuunnassa. Ja se oli jotenkin tosi semmoinen graafisesti hieno, tyylikäs, mutta silti leikkisä tapa tehdä. Ja sitten taas tuossa Weaponsissa, siinä on semmoinen kolmiosymboli isossa roolissa, niin sitten taas noi loppukrediitit taas sitten menee sen kolmion mukaisesti kohti pyramidin huippua. Mutta
musta on fantastista siksi, että nehän tyypillisesti vaan kelataan yli.
Sepä.
Ja jopa mun mielestä jossain näissä Netflixeissä on vähän silleen, että se yllyttää sua hyppää mään yli.
Joo, ja sitten ehkä just siitä mulle tulikin tämmöinen hot take oli, että miksi näihin ei panosteta? Että musta tuntuu, että monesti nämä, missä sitten löytyy tämmöinen kunnianhimoisempi graafinen suunnittelusen osalta, niin sitten ne menee yleensä taideleffakategoriaan. Että sitten se on tavallaan jo myöskin itse tarkoituksellista, että on hieno otsikko siinä alussa ja typografialle leikitään, missä ei mitään väärää, mutta kivas ehkä nähdä myös silleen enemmänkin, että leikitellään näillä asioilla myöskin sitten liikkuvassa kuvassa.
Joo, ja mua on häirinnyt sekin, että jos nyt ajatellaan vaikka elokuvia ja TV-sarjoja taideteoksina, niin on se automaattinen skip intro-nappi. Mm. Tavallaan ajatellaan, että tämä on vaan tämmöinen kulutushyödyke, että et sä varmaan halua nähdä tätä.
Sepä.
Ja sitten on kuitenkin, mitä 10 sekuntia, että onko ihmisellä niin kiire?
Sepä. Tosi täytyy myöntää itsekin nyt, kun on binge-watchannut Game of Thronesia, niin onhan se, vaikka onkin eeppinen musiikki ja tosi hieno alku, mutta ehkä nyt kun haluaa katsoa 5 jaksoa päivässä, niin valitettavasti intronappi on painettu okay, sen osalta.
Fair enough.
Mutta on samaa mieltä, että se on sääli, että tavallaan yllytetään, että sitten tätä hauskaa introa ei pysty sitten nauttimaan.
Mun mielestä se on myös johtanut vähän siihen, että ihmiset ei laita niitä pitkiä introja, vaan on vaan tietysti joku teksti silleen Game of Thrones ja sitten se alkaa.
Totta. Ja varsinkin ehkä sanoit, jos joku Netflix-alusta, niin siellä, kun aikaisemminhan se oli myöskin ihana tavalla kliseessä, että oli just tunnarimusiikit ja näytettiin vaikka Salattujen elämien kaikki hahmot siinä. Ja se oli tosi pitkä, jopa uuvuttavakin se intro, mutta se on totta, että nykyisin ne on tosi nopeasti, että se alkaa joku alkukohtaus, sitten tulee title ja sitten se jatkuu taas sarja, niin kai leffakin.
Ne, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa, tietää, että mä oon pitkien ja uuvuttavien intrien ystävä, mutta valitettavasti, tai onneksi meillä jos se nappii, niin sen on pakko kuunnella jo kertaa. Hei, 100% samaa mieltä, me tarvitaan enemmän tämmöistä detaljeihin panostamista ja hienoja lopputekstiä. Hienoja alkutekstiä mä oon joskus nähnyt, mutta en ikinä hienoja lopputekstiä, koska mä oon varmaan hypännyt ne yli. Mutta okei, mä toin sulle myös kuuman oton. Ja tästä sä tuut tykkäämään, Tino. Mä väitän, että me elämme taas muinaisessa Egyptissä.
Oho.
Ja mulla on sulle kolme esimerkkiä. A. Me ollaan siirrytty takaisin hieroglyfeihin. Mä puhutan tietenkin emojeista.
Samaa mieltä.
Eiks vaan? Tän sä oot huomannut, että sä voit vastata johonkin viestiin kahdella symbolilla. Toinen on koira, toinen on tuulenpuuska ja sitten kaikki tietää, mitä sä tarkoitat.
Sepä tai sitten itse asiassa tuntuu myöskin, että kun on sukupuolen välinen juttu, niin mä en välttämättä aina ymmärrä emoja, jos vaikka nuorempi sukupolvi käyttää niitä tai mun vanhemmat. Että sitten siinä on myöskin tulee kiva tämmöinen egyptologinen aspekti, että pääsee arkeologiksi ja alkaa miettimään, että mistä löydän tämän Rosetten kiven, millä ratkaisen tämän mysteerin.
Niin, ja sitten niissä on semmoisia hienovaraisia juttuja, että mulla on kerrottu ainakin vuosi sitten jo, että sitä perushymiötä ei missään nimessä saa käyttää, koska se on passiivis-aggressiivinen.
Itsekin olen kuullut samaa ja rakastan perushymiötä ja en ole passiivis-aggressiivinen.
Joo, ja myös tietenkin on nämä erilaiset säännöt, että ei missään nimessä lopettaa pisteeseen mitään lausetta. Ja hei, mä teen vaan niin kuin sanotaan, mä seuraan näitä, mutta että siitä tulee ihan uusi tietenkin kieli. Yep. Ja mä pidän siitä, että jos mä puhun vaikka Rivolehdestä, niin sit mä laitan pienen maissin symbolin, koska ihmiset ei halua kirjoittaa porn, niin ne kirjoittaa corn.
Aha, tää oli mulle uusi juttu.
Tähän mä oon törmännyt. Joo, mutta että tää oli mun ykkösesimerkki. Kakkonen, me palvotaan kotieläimiä.
Se on aivan totta.
Kyllä. Sä varmaan tiedät, että Egyptissä kissoja palvottiin jumalatar Bastetin ruumillistumana.
Kyllä, erittäin hyvin.
Ja tänään mä just luin tämmöisen jutun, että vanhukset varsinkin jättää syömättä, koska niiden kissojen pitää saada jotain semmoista hyvää märkäruokaa.
Oho, okei. Okay. Tää on silleen söpö, mutta hyvin surullista kuultavaa.
Joo, ja siis koiria työnnetään nykyään lastenvaunuissa ympäri kaupunkia. Se on nyt tullut Suomeen. Myös kaupoissa ne itse asiassa, ne on niissä ostoskärryissä nykään. Se on tapahtunut mun mielestä aika äskettäin.
Äskettäin, joo. Ehkä itselle ei ole vielä hirveästi sattunut. Et ehkä meidän kaupan ulkopuolella vielä koirat kiltisti odottavat siellä omistajansa.
Just näin. Mutta mä en ihmettelisi, jos niitä ruvetaan muumioimaan meidän kotieläimiä vähän ajan kuluttua. Mun kolmas esimerkki on, että arkkitehtuuri arvostaa taas geometrisiä yksinkertaisia muotoja.
Olen samaa mieltä siinäkin.
Että ne ei ole, okei, ne ei ole pyramidia, mutta ne on hyvin.
Sieltä löytyy hyvin paljon samanlaisia neliömäisiä mastaba-muotoja. Niin.
Tämä oli vaan mun take, että Suomi on egyptiläinen.
Erittäin egyptiläinen. Tämä teki minut iloiseksi.
Ja mä aion 100% kuolla tällä kukkulalla ja mä aion kertoa sen sulle hieroglyfeillä. Mutta se siitä. Meidän on pakko puhua yhdestä kuumasta asiasta. Nyt kun sä teet tätä tulvalehteä, niin AI. Silloin kun sä taitat, tekeekö mieli käyttää vähän AI:ta välillä, jos on mennyt vähän tiukoille, sun pitäisi tilata kuvitus, mutta on se vähän vaivalloista, että se olisi niin helppoa tuossa niin kuin napin painalluksella saada.
No. En ole itse käyttänyt AI:ta, mutta täytyy myöntää, että yön pimeänä tunteina joskus on tehnyt mieli sitä käyttää. Ei ehkä niinkään silleen koko sivun kuvituksissa, kai juttujen kuvituksissa, mutta joskus kun on niin sanottuja säläjuttuja, kuinka sanotaan tulvassa, niin sinne tarvitaan kumminkin aina sitten kuvapankista joku pikku vinjetti kautta jotain kuvamateriaalia kuvittamaan jotain humorististakin aihetta. Ja ehkä niissä kohdissa kun on silleen kaikki deadlineit tietenkin päällekkäin, niin yön pimeänä tunteena on houkutellut, mutta en ole vielä mennyt tähän maailmaan sitten.
Mä oon huomannut, kun mä poimin Tukholmasta tuossa kuukausi sitten Nöjesguiden-lehden, joka on henkihieverissä, mutta vielä just olemassa, niin niillä selkeästi ei ole enää varaa mihinkään, mutta siinä oli sellainen aukeaman AI-kuvitus. Tämä kertoi jostain, en mä muista edes aihetta. Ja se näytti ihan okolta itse asiassa, jos ei huomaisi, että se oli esimerkiksi liian keltainen, jota AI-kuvat on tällä hetkellä. Ja sitten niissä oli ne tietyt sellaiset maneerit, mitä AI tekee. Mutta sitten mä veikkaan, että 99% ihmisistä, ne ei välitä. Niiden mielessä se on vaan kiva, että siinä on jotain värikästä.
Niin, varmasti se pitää paikkaansa, mutta sitten ehkä itsellä kohdalla on ehkä tietynlainen ammattiylpeys ja oma tyyli. Että ehkä jos kun aikaisemmin puhuttiin vaikka omasta portfoliosta, niin sehän on tietyllä tavalla kuratoitu maku multa. Mutta sitten taas just AI-inhan aiheet on monesti tosi geneerisiä ja tapa on myös tosi geneerisiä. Että tavallaan se ei itse vaikka istu mun tyyliin ollenkaan. Että ehkä sen takia itse henkilökohtaisesti se kynnys käyttää AI:ta erittäin iso, koska se tekee tavallaan sitten hallaa mun portfoliolle niin sanotusti. Ja sitten ehkä myöskin ammattiylpeys sen takia, että itse on just paljon kuvassa kiinni ja käyttää myös kuvittajatulvassa, että saa myöskin sitten taas tavallaan myös kuvaajilta ja kuvittajilta sitten myös pois heidän taas elannostaan, vaikka se olisikin se pieni vinjetti, mutta helposti jos sen pikkurilli antaa, niin sitten siitä tuleekin tuo aukeaman kuvitus sitten seuraavaksi varmaan.
Joo, ja mä olen niin kuin sinä, mä istun mun korkealla hevosellani ja katson alaspäin kaikki, jotka käyttää AI:ta, mutta sitten toisaalta, jos mulla on semmoinen Photoshop-kuva, missä on vähän liian vähän taustaa, niin kyllä se on helppo niin kuin jatkaa.
Se on, ja kyllähän me käytetään just taas tekoälyä sitten tuommoisessa, että itse käytän samaa asiaa. Että ehkä työvälineenä AI:ta on kiva käyttää, mutta ehkä just en koe, että AI on mulle se kuvittajapartneri kautta valokuvaajapartneri, mutta kiva renki niin sanotusti.
Joo, ja mun mielestä tämä on vähän niin kuin noi taksit, että olisi kiva käyttää oikeita taksia, mutta kelaa nyt, miten halpoja Uberit on.
Niin.
Että se on, ne on tämmöisiä niin kuin vauva-askelia, mitkä kuitenkin antaa siihen suuntaan. Ja mä pelkään sitä, että pian me käytetään, tiedätkö, ironisesti AI:ta jossain levyn kannessa. Ei ole enää levyä, mutta sä tiedät, mitä tarkoitan. Ja sitten pian se vaan muuttuu normaaliksi.
Jep. Ja sitten tavallaan ehkä itse koen, että jos on vaikka jonkun niin sanotusti pienempi ravintola, joka ei panosta Craftsin suunnitteluun. Puhuttiin aikaisemmin, että se on kiva katukuvassakin, että on aika räiskyvä ja niin sanotusti huono maku on innoittava sana sanoa, mutta tavallaan silleen käppäistetiikkaa siellä täällä, niin se on ihanaa, mutta sitten samalla, jos mä siellä näen jonkun AI-kuvituksen, niin ei se nyt mun päivää pilaa, eikä kahvit mennuri.
Mun päivän se pilasi Barcelonassa vuosi sitten, kun se oli ehkä joku vanha elokuvateatteri, siinä oli iso näyteikkuna, se oli nykyään ravintola, ja sitten oli tulostanut siihen kuvia, missä Michelle Obama syö siinä ravintolassa,
okay.
Albert Einstein syö, niin kuin kaikki maailman tunnetut henkilöt. Se on silleen, mä luulen, että teidän ruoka on vähän huonompaa. En mä en osaa selittää sitä.
Sitä voi käyttää erittäin väärin, tämä on ehkä sitten sen esimerkki.
Mutta kysy multa 6 kuukauden kuluttua, niin mä oon silleen, no ehkä se on aika kiva, että Michelle Obamakin, niin kuin, mä tiedän, että se on syönyt tuolla, mutta onko se ehkä kuitenkin syönyt?
Niin, se voisi olla.
Joo, ei se varmaan huono ravintola siinä kohtaa. Mutta niin kun tästä puhuen, missä, tai siis miten, jos pitäisi katsoa kristallipalloon, niin miten sä itse näet, että sun työsi tulee muuttumaan?
Totta kai, monet asiat vaikuttaa työnkuvaan, jo ihan politiikka ja maailman tilanteetkin, mutta itse asiassa minä en ole ehkä hirveästi ehtinyt miettiä kristallipallosta, että miltä se tulevaisuuden kuva näyttää. Totta kai tekeminen muuttuu ja musta tuntuu ehkä vaikka itse vaikka tällöin yksittäisenä friikkutekijänä, että ehkä vaikka tapa tehdä visuaalisia ilmeitä, niin se on akilimpaa. Että ehkä aikaisemmin ollaan totuttu, että ollaan just vaikka isossa mainostoimistossa ja mainostoimistot tulee säilyttämään asemassa, ei siinä mitään. Mutta sitten myöskin ihmiset käyttää vaikka friikkuja ja friikkuilla on kumminkin hyvä semmoinen yhteisö, että me tehdään yhteistyötä, friikkugraafikotkin, että nyt tässä mä oon koko ajan puhunut just stylisteista ja valokuvaajista ja kuvittajista mun apuna, mutta mehän teen paljon projekteja myös muiden graafisten suunnittelijoidenkin kanssa. Et itse taas tavallaan tykkää siitä yhdessä tekemisestä ja ajatusten vaihdosta, niin ehkä semmoinen itsellä ainakin, että varmaan laajenee ehkä jopa se tekeminen, että sitten tuntuu, että nykyisinkin puolet ajasta menee sosialisoimissa, että se on sitten vie paljon aikaa, mutta on myös antava.
Ihminen tarvitsee sitä. Mulla tulee vaan mieleen, kun täällä oli pari jaksoa sitten Ilkka Kärkkäinen, joka puhui siitä, kun se perusti mainostoimiston 90-luvulla ja piti tehdä joku lehtimainos. Niin se oli jotenkin silleen, että ei ollut mahdollista ottaa valokuvaa. Mä en muista, olisiko se kehitys kestänyt liian kauan tai jotain. Ja joku miettii, miten se on muuttunut. Jos sä tarvitset vain jonkun valokuvan, niin sähän otat sen puhelimella, airdroppaat sen siihen sun taittoon ja sitten se on siinä.
Ja just kun puhutaan vaikka, jos aikaisemmin puhuttiin AI:stakin, että kyllähän meillä on jo pitkä tekoäly muutenkin ollut kaverina InDesignissa, Photoshopissa ja Illustratorissa, että me mun sukupuoliset graafissuunnittelijat, muistan kun opettajat koulussakin sanoivat, että kuinka hankalaa se ja se oli aikana, että me ollaan totuttu hyvää siinä mielessä. Ja sitten me koinkin, että ehkä nyt jos katsoo tekemistä, niin tavallaan ehkä semmoinen tietynlainen craftyys, että on, mutta sitten sekin on eriytynyt. Toiset on hyviä animoima, toiset on hyviä 3D:ssä, mutta toiset ei välttämättä teknisesti ole lahjakkaita tai ei ole panostanut siihen, mutta sitten taas tavallaan ideatasolla pelaa paljon sitten taas meidän alalla. Ja sitten ehkä nykyisin miettii vaikka tekemistä, niin kyllähän liikkuvat asiat on myöskin, että mennään koko ajan enemmän digitaaliseen maailmaan kuitenkin ja semmoinen liikkuva kuva kuitenkin on läsnä. Ja ehkä semmoinen nopeatempoisempi tekeminenkin sitten tulee.
Tino, me voitaisiin puhua miten kauan tahansa, mutta meidän aika rupeaa tässä pikkuhiljaa loppumaan. Mutta mä haluaisin kysyä sulta, onko jotain muuta, mitä sä haluaisit suositella niiden lopputekstien lisäksi?
No, se Weapons-leffa oli hyvä, että vaikka se menee ehkä kauhuleffa-kategoriaan, mutta mulle se oli draamaleffa myös samaan aikaan.
Mä en ole kuullut siitä, onko se uusi vai vanha?
Se on itse asiassa uusi leffa, että semmoinen ehkä kulttimaineen se on ollut semmoinen Barbarian-niminen kauhuleffa, mikä tuli. Tosi pienen budjetin leffa ja erään ohjaajan ensimmäisiin ohjauksiin niin tavallaan nosti tämän ohjaajan kartalle ja hän sai isomman budjetin, niin on tämmöinen Weapons-niminen leffa, missä lapset katoaa mystisesti kaupungissa ja aletaan selvittämään, mitä on tapahtunut.
Okei, ja missä sitä voi katsoa?
Leffateatterissa tällä hetkellä. Okay. Tätä ei ole katsottu kotisohvalta vielä.
Aivan, aivan. Joo, mä olin itse missannut tämän, mutta menkää katsomaan se. Katsokaa Tino Nymanin Instagram, jonka nimi on varmaan Tino Nyman, vai?
Se itse on the_dinotino.
The_dinotino, mutta sulla on nettisivu, koska siellä mä oon käynyt.
Joo, ja sieltä pääsee Instaan, jos Insta-handle on liian hankala.
Sydämelliset kiitokset, Tino. Nyman ja Strömman lopettaa tähän, mutta ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Nähdään silloin. Moi!
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tietä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.